Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la întâia carte a profetului Samuel, capitolul 7. Voi citi de la versetul 1 la 14. 1 Samuel, capitolul 7, primele 14 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuseră destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-L numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baale și astarteile și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea, zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Iată din nou un cuvânt cu mari rezonanțe istorice, cu mari rezonanțe biblice. Este un pasaj biblic care ne amintește de câteva lucruri pe care este bine să le ținem minte, pentru că punându-le în contextul de atunci și apoi aplicându-le la contextul nostru, cuvântul Domnului devine practic, devine viu, devine lucrător și ne vorbește nouă. Pasajul acesta este scris în următoarele împrejurări: înfrângerea israeliților de către filisteni, 1 Samuel 4, 1 la 10. Moartea fiilor lui Eli, marele preot, moartea lui Hofni și Fineas, de mâna filistenilor, 1 Samuel 4, 12 la 18. Moartea marelui preot Eli, 1 Samuel 4, 16 la 18. Pasajul ne amintește de asemenea de luarea chivotului legământului Domnului de către filisteni și dus în Filistia, unde a fost ținut timp de 7 luni. 1 Samuel 5, 1 la, de la versetul 1, capitolul 5, până la versetul 1, capitolul 6. De asemenea, pasajul ne amintește despre retrimiterea chivotului legământului Domnului de către filisteni, pentru că au fost pedepsiți de Domnul pentru faptul acesta, a fost retrimis în Israel și așezarea chivotului legământului Domnului în casa lui Aminadab din Kiriat Iarim, 1 Samuel 7 cu 1. Și apoi aș vrea să remarcați încă un lucru pe care pasajul nostru îl subliniază atât de profund. Un fapt care ne aduce aminte de textul acesta este următorul. Măcar că Israel a primit chivotul înapoi, măcar că Israel a putut să vadă minunea lui Dumnezeu că acest chivot, acest mijloc prin care Domnul comunica verbal, prin chivot Dumnezeu vorbea cu Israel, măcar că Israel a văzut lucrul acesta, timp de 20 de ani nici nu i-a păsat. 20 de ani. Uitați ce spune versetul 2. Trecuseră destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Aceasta este uimirea mea. Acesta este gândul meu care m-a determinat să meditez din nou asupra acestui pasaj biblic. Este o vreme îndelungată în viața multora de când n-au mai văzut un Eben Ezer, adică o experiență cu Domnul, o piatră de aducere în minte. Și mă întreb de foarte multe ori cum se poate că în viața mea personală sau în viața ta, cum se poate că în viața de familie, cum se poate că în viața de biserică, să știm că acolo unde e prezent chivotul Domnului, acolo este binecuvântare și noi ceilalți să stăm nepăsători o vreme îndelungată să nu ne piese de binecuvântării de Domnul. Deci ea, în această dimineață, aș vrea să determin și să stârnesc dorința dumneavoastră după Domnul, dorința fiecăruia după o întâlnire cu Dumnezeu, dorința fiecăruia după o experiență glorioasă, după o nouă piatră de aducere în minte, pentru că Eben Ezer este un monument al intervenției divine în viața noastră. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul meu din această dimineață se intitulează Timp pentru Eben Ezer. Timp pentru Eben Ezer. Dorești tu cu adevărat să ai un Eben Ezer în viața ta? Dorești tu cu adevărat să fie un Eben Ezer în familia ta? Dorești tu cu adevărat să poți să spui, m-am rugat Domnului și mi-a răspuns? Am fost bolnav și m-a vindecat. Am fost în groapa pieirii, în fundul mocirii și m-a ridicat de acolo. Am fost în criză și Dumnezeu și-a întins mâna înspre mine. Este timp pentru Eben Ezer. Timp pentru experiențe cu Domnul. Timp pentru pietre de aducere în minte. Haideți în primul rând să vedem cum se ajunge la Eben Ezer. Cum poți avea o experiență cu Domnul? Ca să ajungi la Eben Ezer, potrivit acestui pasaj biblic, care e cuvântul Domnului, trebuie 5 lucruri făcute. Am să le enumer pe scurt pentru că să pot să mă încadrez în timpul la dispoziție și să acoper întreg subiectul. Deci ca să ajungi la Eben Ezer, îți trebuie și îmi trebuie 5 lucruri principale. Primul este plânge înaintea Domnului. Plânge înaintea Domnului. 1 Samuel 7 cu 2, partea finală. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Când în sfârșit, după 20 de ani de zile, și-au dat seama că Dumnezeu le-a trimis chivotul înapoi, când după 20 de ani de zile și-au dat seama casa lui Abinadab din Kiriat Iarim este binecuvântată, când în sfârșit și-au dat seama că 20 de ani de zile n-au făcut nimic, Israel a plâns. Și nu este rușine să plângi. În civilizația vestică nu prea este popular ca cineva să plângă. Înseamnă lipsă de bărbăție, înseamnă lipsă de demnitate. Dar dacă trebuie să plângem, trebuie să plângem înaintea lui Dumnezeu. Plânge înaintea lui de starea în care te afli. Plânge înaintea lui starea familiei tale. Plânge înaintea lui starea tinerilor. Plânge înaintea lui starea copiilor. Plânge înaintea lui starea bisericii ca un întreg. Este timp de plâns înaintea lui Dumnezeu. Nepăsarea nu va fi onorată niciodată de Dumnezeu. Niciodată. Uite-te la soțul tău și plânge pentru el. Uite-te la soția ta și plânge pentru ea. Uite-te la copiii tăi și plânge pentru ei. Unde sunt? Unde-i viața lor spirituală? Unde este puterea lui Dumnezeu din casa ta, din viața ta personală? Nu credeți că este timp de plâns înaintea lui Dumnezeu? Cum spune cuvântul Domnului prin profetul Ioel, capitolul 2, versetele 12 la 17. Dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset, cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întorceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că cel este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfă de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă. Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la sân, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de noi, poporul tău, ai milă de noi. Ebenezer, experiență cu Domnul, biruință cu Dumnezeu, nu se poate dacă nu plângi înaintea Domnului. Al doilea lucru care trebuie făcut, mărturisește-ți păcatele. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 6a, sau partea 1. Israeliții s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Cum spuneam și în alte ocazii, spun și acum, nu te amăgi cântând negândit, de vezi cumva că am greșit. Pentru că știi că ai greșit. Știi că ai păcătuit. Spune-i Domnului lucrul acesta. Mărturisește Domnului păcatul tău. Nu fii mândru și arogant. Ia-ți timp înaintea Domnului. Ia o zi de jertfă, ia o zi de post. Dacă nu poți lua cu familia, ia-o singur. Și nimănui să nu-i pară greu când cineva te cheamă la post și rugăciune. Nimănui să nu-i pară greu dacă biserica este chemată la post și rugăciune. Dacă vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu într-o manieră în care nu l-am mai întâlnit de mult, trebuie să plângem înaintea Lui și trebuie să ne mărturisim înaintea Lui Dumnezeu. Postește când te mărturisești. Du-te la păstor, ca și Israel la Samuel. Du-te și spune-i păcatul. Și roagă-te împreună cu omul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și facă milă de tine, milă de casa ta. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-și facă milă de noi, frați și surori. Milă de noi. 3. Întoarce-te la Domnul. 1 Samuel 7 cu 3, partea 1. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, dacă ai plâns înaintea lui Dumnezeu, dacă te-ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu, nu te mai duce înapoi în drumurile tale, nu te mai duce înapoi în obiceiurile tale, nu te mai duce din nou în gândirea ta. Întoarce-te la Domnul, umblă cu Dumnezeu, la legea Lui morală, la legea Lui spirituală, întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu și potrivit 1 Corinteni 4 cu 6, nu trece peste ce este scris. Potrivit Matei 5 cu 37, după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, ține minte de azi încolo, da al tău să fie da și nu al tău nu. Pentru că tot ce vine peste aceasta, știm de unde vine, nu? De unde? De la cel rău. Și de ce l-am slujit pe cel rău? Când avem un Dumnezeu glorios, un împărat puternic, un mântuitor binecuvântat, întoarce-te la Domnul. 4. Îndepărtează idolatria. 1 Samuel 7:3 B sau partea a doua. Scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele. Ceea ce vrea să spună cuvântul Domnului pentru generația aceasta care stă în fața cuvântului Evangheliei, în fața Domnului, în fața mea ca predicator astăzi, este acest lucru. Uită-te în viața personală, uită-te în casa ta, vezi ce este prioritar pentru tine și ce este prioritar pentru familia ta. Pentru că lucrul care este prioritar este lucrul care îți ia timpul. Lucrul care este prioritar pentru tine este lucrul care te depărtează de Dumnezeu și a locului Dumnezeu în viața ta, în viața mea. Dar observați ce vorbește aici cuvântul Domnului și nimeni să nu se ispitească, dacă se ispitește, să pocăiește. Spune, îndepărtează din mijlocul vostru idolatria și astarteile. V-am spus de multe ori, pe vremea lui Israel, astarteia sau astarte, cum este cunoscută în alte terminologii, astarteia sau astarte, frați și surori, doamnelor și domnilor, este zeița senzualității. Este echivalentul pornografiei de astăzi. Este echivalentul pornografiei de astăzi. O industrie imensă în America care face un profit pe seama prostiei și idioțeniei oamenilor de peste 30 de miliarde de dolari anual. 30 de miliarde. Și nimeni nu este scutit dacă nu este veghetor. Am vrea să ne întâlnim cu Dumnezeu, am vrea să-i vedem puterea, am vrea să vedem prezența în mijlocul nostru, să vedem prezența în viața personală, să vedem prezența în casele noastre. Am vrea să fim în acea relație cu Dumnezeu, noi să-L chemăm și El să răspundă. Dar ca să se întâmple lucrul acesta, ca un astfel de ebenezer să fie în viața mea sau în viața ta, tu și cu mine trebuie să stăm aproape de Dumnezeu. Trebuie îndepărtată idolatria din viața noastră, cu desăvârșire. Îndepărtată astarteia. Senzualismul, pornografia, întinarea cugetului, întinarea imaginației, întinarea minții, întinarea privirilor. În lumea aceasta ultrasenzuală și în lumea aceasta în care diavolul vede că are putere tot mai mare ca să prindă deopotrivă bărbați și femei, în lumea aceasta, frați și surori, doamne și domnilor, suntem chemați să ne păstrăm integritatea de oameni ai lui Dumnezeu, să ne păstrăm integritatea în familie. Fii soț sfânt, fii soție sfântă, fii tânăr sfânt, fii tânără sfântă, fii copil temător de Dumnezeu, îndepărtează idolatria, îndepărtează astarte și trăiește sfânt, trăiește curat, nu te juca cu păcatul, nu te juca cu senzualism, nu te juca cu pornografia, nu te juca cu internetul care te prinde așa de lesne. Nimeni să nu se creadă invicibil, de la păstorul care vorbește și până la ușier. Cuvântul Domnului este limpede și este clar. Evrei, capitolul 12, versetele 1 și 2. Și fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare, cu un număr așa de mare de martori care au suferit pentru Evanghelie, care au murit pentru Evanghelie, care au murit pentru Hristos, care au fost tăiați în două cu ferăstrău, au fost puși de vii în cuptoare încinse, au fost puși de vii în grădinile lui Nero, turnat benzină pe ei, petrol, așa cum era brut în vremea aceea, li se dădea foc și Nero făcea banchete la lumina flăcărilor unor creștini arzând. Și Sfânta Scriptură spune, dacă astfel de oameni m-au reprezentat pe mine, este norul care se uită la voi din cer. Și vă spun aceasta, spune Duhul Sfânt al Dumnezeu, fiindcă suntem înconjurați cu astfel de marturi pentru Evanghelie, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară cât de ușor. Așa de ușor. Te prinde repede, mă prinde repede, trebuiește dat la o parte, trebuiește dat la o parte. Drumul spre Ebenezer trebuiește pregătit, trebuiește pregătit bine, plâns înaintea Domnului, mărturisire înaintea Domnului, întoarcere la Domnul, îndepărtarea idolatriei și apoi este a cincea dimensiune, este Dedicare Domnului. 1 Samuel 7 cu 3, ce? Cuvântul Domnului spune: îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Ce însemnează aceasta? Însemnează că trebuie să-i dai toată inima lui Dumnezeu. Proverbe 23 cu 26. Fiule, dă-mi inima ta mie. Însemnează că trebuie să-i dai ochii lui Dumnezeu. Tot Proverbe 23 cu 26, partea finală. Și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Toată puterea ta trebuie să-i dai lui Dumnezeu. Marcu 12 cu 30, partea finală. Să slujești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Tot sufletul tău trebuiește dat lui Dumnezeu, tot sufletul meu. Marcu 12 cu 30, partea întâi. Să mă slujească din tot sufletul și toată conștiința ta. Conștiința mea trebuie dată lui Dumnezeu. Cu tot cugetul tău, spune Marcu 11 cu 30, partea a doua. O dedicare lui Dumnezeu. O dedicare lui Dumnezeu. Și când Israel a făcut pași aceștia la chemarea profetului Samuel, Dumnezeu a făcut pas glorios către ei. După cum vom vedea în continuarea mesajului, Dumnezeu a făcut pas glorios către ei. Și-a întins mâna să-i binecuvinteze, și-a întins mâna să facă minuni pentru ei, și-a întins mâna ca să le dea o piatră de aducere aminte, un Ebenezer, o mărturie. În al doilea rând, cum să vedem Ebenezerul nostru? Cum să vedem Ebenezerul nostru? Dacă ne-am pocăit, frați și surori, dacă ne-am mărturisit Domnului, dacă i-am promis că ne dedicăm Lui și ne întoarcem cu toată inima spre El, îndepărtăm idolatria, îndepărtăm mizeria morală din viața noastră. Potrivit cuvântului pe care l-am citit, sunt trei direcții în care trebuie să privim spre Ebenezer, spre realizarea întâlnirii cu Domnul. Sunt trei direcții. Prima direcție este spre puterea mielului. Spre puterea mielului. 1 Samuel 7, 9 la 10. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistinii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vâiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Când s-a întâmplat? Când Samuel aducea mielul de jertfă. Ați observat lucrul acesta? Aici este uimirea. Aici este uimirea. Filistenii și echivalentul lor de astăzi, palestinienii din Gaza și din ținuturile acordate lor în Israel, West Bank, dușmanii de moarte a lui Israel. Forma lor de organizare este o formă criminală. În Constituția lor, cel puțin cei din Gaza, în Constituția lor scrie: nu recunoaștem statul evreu și vom lupta până îl vom nimici și tot ținutul va fi al nostru, pe Israel îl vom arunca în mare. Asta scrie în forma lor de organizare. Și nu există în inteligența lor și în priceperea lor schimbare în acest fel de gândire. Așa a fost și pe vremea profetului Samuel. Și imaginați-vă, în mijlocul acestei ure, în mijlocul înarmării pe care o aveau, în mijlocul înarmării de astăzi, ceea ce le stă împotrivă este puterea unui miel. Nu-i mirare aceasta? Ceea ce le stă împotrivă este puterea unui miel. Și noi înțelegem mai bine astăzi decât a înțeles chiar Samuel în măreția lui de profet în vremea aceea. Pentru că noi avem adevăratul miel. Biruința noastră este în mielul lui Dumnezeu. Așa cum spune în Apocalips 12:11, i-au biruit prin sângele mielului. Prin sângele mielului. Dacă vrei să te uiți la Ebenezer, nu poți să te uiți la experiență cu Dumnezeu dacă nu te uiți la mielul lui Dumnezeu prima dată. Privește-l pe cruce. Este un miel neputincios pe cruce. Este un miel pironit în cuie. Este un miel batjocorit. Este un miel luat în derâdere. Izbăvește-te pe tine, nici pe tine nu te poți și vrei să izbăvești pe Israel, vrei să izbăvești tot norodul, tot neamul de oameni. Dar mielul lui Dumnezeu se roagă pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Eu mi-l imaginez pe Iisus Hristos pe cruce în felul următor. În comparație cu Samson, într-una din cele mai dificile situații din viața lui. Am să vă readuc aminte ceva scriptural, așa nume. Până la Domnul Iisus Hristos, oricine murea, mergea în locuința morților. Știți bine lucrul acesta. Iar locuința morților avea cel puțin două compartimente distincte potrivit ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos spune în pilda cu bogatul și săracul Lazar. Un compartiment era compartimentul celor drepți sau celor sfinți care mureau în credință. Era numit sânul lui Avraam. Acolo a mers Samuel, acolo a mers Adam, acolo a mers Abel, acolo a mers Moise, profeții, sfinții din vechime. Și era compartimentul celor răi, acelora care vor fi condamnați etern în ziua judecății lui Dumnezeu. Dar cum în Vechiul Testament, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu avem toată revelația lui Dumnezeu, toată descoperirea lui Dumnezeu despre mântuire și despre ce se întâmplă în lume de dincolo, cei mai mulți, țineți minte, cei mai mulți sfinți ai lui Dumnezeu, când se apropia de momentul morții, se apropiau cu groază de momentul acesta. Citiți psalmii, David, în toată sfințenia lui, omul după inima lui Dumnezeu spune, dar de ce vrei să mă cobori în locuința morților? Dar de ce vrei să-mi cobori pericărunți acolo? Cine te mai laudă pe tine în locuința morților? Pentru că nu știau cum se va ieși din locuința morților. Și pe lângă aceasta, cel ce avea cheile locuinței morților în vremea aceea, știți cine era? Diavolul. Diavolul. Pentru că el este autorul morții, cel ce produce fenomenul morții. Acum, gândiți-vă la următoarea scenă, pe care după aceea am să vă aduc să o vedeți pe cruce, pe, la mielul lui Dumnezeu. Potrivit judecător, capitolul 16, cuvântul Domnului spune, Samson era în Gaza, în Filistia, la dușmanii lui de moarte. Spune că s-a dus vestea că Samson este în Gaza. Și atunci când vestea aceasta s-a dus la mai mari cetății, mai mari cetății au luat măsuri, au militarizat poarta cetății, poarta cetății fiind guvernul, intrarea principală. Și porțile cetății, aș vrea să țineți minte, citiți în istorie, porțile cetății erau făcute din trunchiuri masive de copaci, nu erau din scândură. Trunchiuri masive de copaci, ferecate cu bronz, pentru că atunci când un vrăjmaș venea să lovească în cetate și să lovească în poartă ca să intre înăuntru, să nu poată să rupe poarta. Poarta era punctul cel mai vulnerabil într-o cetate, dar poarta era punctul cel mai apărat într-o cetate. Pentru că acolo era guvernul. Cuvântul Domnului spune următorul lucru. I s-a spus lui Samson, vezi că ești urmărit acum. Tot armata filisteană pândește pe ziduri și este pe urmele tale. Și priviți-l pe Samson, cu credință în Domnul, fără frică de și intimidare de filisteni, este uimitor lucrul acesta, spune cuvântul Domnului, judecătorul 16, s-a sculat din locul în care a fost, s-a furișat pe lângă zid și n-a fost văzut de armata care îl spiona. S-a furișat pe lângă zid și s-a dus până unde? La poarta cetății. Când a ajuns la poarta cetății, cuvântul Domnului ne spune că s-a întâmplat următorul lucru. Cam așa îmi imaginez eu și nu cred că greșesc în imaginație. Samson s-a uitat în toate părțile și a început să se aplece în jos. Tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. La un moment dat, când a ajuns jos de tot, eu nu mă pot apleca din cauza microfonului, și-a băgat degetele sub poartă. Și poarta aceea, pentru toți cât mă auziți, cântărea câteva tone. Ați auzit bine, tone, nu kilograme, pentru că erau trunchiuri masive de copac, ferecate în bronz și fier, ca să nu poată intra nimeni înăuntru. Și a băgat degetele sub poartă, sub amândouă mâinile, și apoi numele lui Dumnezeu a smucit odată. Când a smucit, a luat poarta în spate, Duhul Domnului s-a coborât peste el, spune cuvântul Domnului, s-a dus aproximativ 40 de stadii, probabil vreo 7-8 kilometri, asta în echivalentul de astăzi, pe cel mai mare deal care era în Gaza, s-a dus cu poarta în spate, cu guvernul în spate s-a dus. Ar trebui să mai vină și la noi astăzi. S-a dus cu guvernul în spate, pe dealul cel mai înalt, și acolo a aruncat guvernul, dacă vreți, poarta. Și a început să strige de acolo. Bărbați din Gaza! Ce păziți voi? Unde vă este guvernul? Unde vă este poarta? Unde vă este puterea? Ia auziți. Iisus Hristos, mielul, este pe cruce. Este în momentul în care viața aceasta pământească curge din el. Eu mi-l imaginez pe diavolul, în nebunia lui, satana, și-a luat toate căpeteniile pe care și le-a numit în cosmos. Și a zis, veniți să vedeți pe ăsta care s-a laudat că e Fiul lui Dumnezeu. Veniți și vedeți. Vedeți cheile acestea? Așa văd eu dialogul lui Satan cu berbecii lui. Vedeți cheile acestea? Îl iau pe ăsta și îl închidem, nu-l mai scoate nimeni din locuința morților, nici Dumnezeu. Și toată zona aceea deasupra Golgotei, tot cerul acela, este împânzit de demoni care strigă de bucurie. I-am venit de hac la cel ce este Fiul Dumnezeu, că a vrut să nimicească puterea noastră. A vrut să nimicească puterea noastră. De aici încolo nu se mai întâmplă nimic. Vom fi domni în cosmos, vom fi domni pe pământ, îl vom uzurpa pe Dumnezeu de-a binelea. Și când s-au apropiat tot mai aproape, ca să ia sufletul lui și să-l ducă în locuința morților și să-l închidă, s-a auzit un strigăt puternic. Tată, în mâinile tale mi-i credințez Duhul. Dincolo, nu în locuința morților. Și apoi ca un fulger, după ce s-a dus până la Tatăl, unde și-a încredințat Duhul, priviți-L pe Iisus Hristos, ca un fulger, așa cum a zis el, a coborât ca un fulger din ceruri și ca și Samson odinioară, s-a plecat tot mai jos, 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 până la porțile veșnice ale locuinței morților. Și când s-a plecat acolo la porțile locuinței morților, a început să strige cu putere, porți veșnice, ridicați-vă capetele, ieșiți din balamale. S-a speriat iadul. Satan a fost luat prin surprindere. Și a spus, dar cine este care strigă? Eu sunt Domnul cel puternic și biruitor în luptă. Porți veșnice, ridicați-vă capetele. S-a plecat cu mâinile, dacă vreți, ca Samson, sub porțile acestea veșnice, le-a luat în spate, le-a urcat pe Golgota și după ce le-a urcat pe Golgota, le-a aruncat pentru totdeauna și strigă omenirii, nu vă mai temeți, mielul lui Dumnezeu a biruit păcatul, mielul lui Dumnezeu a biruit moartea, mielul lui Dumnezeu a biruit vine putința, nu vă mai fie frică, omenire, ești liberă, nimeni nu te mai ține închisă. Nu se poate biruință fără miel. Nu se poate biruință fără miel. La Ebenezer, la experiență cu Dumnezeu, nu poți să privești decât numai prin Iisus Hristos. Numai prin Iisus Hristos. Samuel a luat un miel. Și în timp ce aducea mielul, Dumnezeu a tunat împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Până aici, prezervare. Până aici, biruință. Până aici, răspuns la rugăciune. Al doilea lucru, laudă-l pe mielul divin. Deci nu numai privește la el, laudă-l, înalță-l, binecuvântă-l. Uitați-vă din nou la cuvintele lui Samuel, atât de bine cunoscute în versetul 12, 1 Samuel 7. Până aici Domnul ne-a ajutat. Samuel spune patru mari adevăruri. Primul adevăr. Deci el vorbește despre credincioșia Domnului, laudă credincioșia Domnului. Până aici a fost credincios Domnul cu noi până aici? A fost Domnul credincios cu tine până acum? Samuel laudă puterea lui Dumnezeu. Până aici Domnul ne-a ajutat. Ai văzut puterea lui Dumnezeu până astăzi? Poți să spui, cum spunea Israel odinioară, de n-ar fi fost Domnul de partea mea, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, de n-ar fi fost Domnul de partea familiei mele, de n-ar fi fost Domnul de partea mea, m-ar fi mâncat oamenii de vii. Pentru cei ce urmăriți mult internetul, am să vă dau un singur exemplu. Eu nu am Facebook. Și dumneavoastră care mă ascultați din străinătate, eu nu am Facebook. Pentru că nu cred în Facebook. Dar este o unealtă a diavolului care a deschis Facebook în numele meu. Și dacă i-ați răspuns acestei unelte, nu mie mi-ați răspuns. Este cineva care a deschis Facebook cu poza mea, Lazar Gog, peste 1000 de prieteni. Și își scriu toate gunoaiele acolo. Aș vrea să vă spun, nu mai răspundeți acestei unelte demonice. M-ar mânca, m-ar termina. Pentru că nu le place cuvântul, nu le place predica, nu le place să trezești poporul lui Dumnezeu, nu le place. Și vor să te întineze, vor să pună noroi pe tine cu orice. Este un Dumnezeu care apără. Este un Dumnezeu care poartă de grijă. Este un Dumnezeu puternic, credincioșia lui, puterea lui. Samuel laudă mărturia lui Dumnezeu. Până aici Domnul ne-a ajutat. Pe cine? Pe noi, pe mine, pe tine. Este o mărturie a lui Dumnezeu. Toți suntem o mărturie că suntem în mâna lui Dumnezeu, protejați lui Dumnezeu, iubiți lui Dumnezeu. Și de asemenea Samuel laudă inclusivitatea lui Dumnezeu. Observați cum spune cuvântul Domnului, 1 Samuel 7 cu 12. Până aici Domnul ne-a ajutat. Pe toți ne-a inclus. Pe toți ne-a inclus. Pe tine și pe mine. Și la Benezer trebuiește privit ca la o ușă spre viitor. Ca la o ușă spre viitor. Dacă Dumnezeu ne-a ajutat până aici și dacă știm cu toții acest mare adevăr că în Dumnezeu nu este umbră de schimbare, înseamnă că Dumnezeu ne ajută și de aici încolo. Dacă stăm credincioși la el, nu? Cum spune Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 1 cu 10. Ia auziți acest cuvânt biblic. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Ați observat? El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Ebenezer înseamnă și viitor cu Dumnezeu. Înseamnă experiențe mai mari cu Dumnezeu. Experiențe mai glorioase. În al treilea rând și în ultimul rând, efectul Ebenezerului. Efectul Ebenezerului. În 1 Samuel 7, de la 12 la 14, citim următoarele cuvinte. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Efectul Ebenezerului, frați și surori, doamnelor și domnilor, este cel puțin un efect încincit în cinci dimensiuni. Prima este pentru o mărturie și o memorie sfântă. 1 Samuel 7 cu 12, până aici Domnul ne-a ajutat. Nu este o laudă de sine să-ți spui ce ți-a făcut Dumnezeu. Este o laudă la adresa lui Dumnezeu să ai o mărturie cu El. De aceea, nu vă sfiiți să vorbiți de ce v-a făcut Domnul, dar spuneți toate acestea din pricina mielului. Nu din pricina neprihănirii mele, nu din pricina neprihănirii noastre, din pricina mielului, mielului Dumnezeu. Pentru că El este Cel ce a biruit. Este mărturie și memorie sfântă. Al doilea efect este umilirea vrășmașului. 1 Samuel 7:13, partea 1. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Vrășmașul se zbate pentru că vrea să te îngroape de viu. Vrea să te îngroape de viu. Însă, efectul Ebenezerului, efectul experienței cu Dumnezeu este acela că vrăjmașul este umilit. Chiar dacă încearcă să te pună jos, chiar dacă încearcă să te stropească cu noroi, chiar dacă umple blogurile și umple Facebook-urile și umple toate poveștile și chiar dacă povestește toate minunile câte le are în minte, Cel ce apără poporul Domnului este Iisus Hristos. Nimeni nu-ți poate apăra pricina ca Dumnezeu. Și cel rău rămâne cu poveștile, iar tu mergi înainte cu biruința. Și cel rău este umilit. Este umilit. 3. Când ai experiență, Ebenezer, ai influență. Uitați-vă la partea finală a versetului 13 din 1 Samuel 7. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Deci filistenii nu au mai avut putere, pentru că influența celui neprihănit este mare. La începutul secolului al 20-lea a trăit unul dintre mari oameni ai lui Dumnezeu, un mare om al rugăciunii. Poate că unii dintre dumneavoastră ați cumpărat cărțile lui, Andrew Murray. A scris mult despre rugăciune, despre experiențe cu Dumnezeu, a fost un lucrător al Domnului din Republica Sud-Africa, dar care a lucrat mult aici în Statele Unite, mult în Anglia, în Europa, în special în Anglia și în Statele Unite, și apoi s-a întors înapoi în Sud-Africa și acolo a încheiat drumul lui și a plecat acasă la Domn. Citeam nu de mult despre Andrew Murray următorul lucru, fiți atenți. Când a murit, autoritățile orașului Johannesburg din South Africa, în cinstea lui și în memoria lui, l-au onorat cu o statuie. Foarte frumos. I-au turnat o statuie de bronz pe care au pus-o în centrul orașului, în memoria lui Andrew Murray. Însă în articolul pe care l-am citit, aceasta era uimirea. Spune că de-a lungul timpului, trecuseră 40 de ani de la moartea lui Andrew Murray. În 40 de ani de la moartea lui Andrew Murray, în apropiere de centrul orașului în Johannesburg, ca și în Amsterdam, s-a deschis o mizerie, o stradă mizerabilă, unde toate prostituatele și toți pimpii și toți vagabonzii și toți drogații au mână liberă să facă ce vor și să-și arate murdăria și lumea merge cu grămada ca să se murdărească în colțul acesta. Însă în articol scria următorul lucru. Deși în acești 40 de ani această decădere morală s-a întâmplat în Johannesburg și în apropierea centrului orașului unde e statuia lui Andrew Murray, este un loc pentru pornografie și pentru tot felul de mizerii morale, ceea ce este uimitor pentru noi, și nu era un articol scris de creștini, ceea ce este uimitor pentru noi este aceasta. Influența lui Andrew Murray, sfințenia vieții lui, este atât de puternică și astăzi, după 40 de ani, încât nicio curvă, scuzați-mi expresia, și niciun pimp de pe străzile acestea murdare nu îndrăznesc să vină în centrul orașului să stea în fața statuii, că se tem de Andrew Murray. Le este frică. Este influența omului neprihănit. Este influența omului neprihănit. Când ai experiență cu Dumnezeu, când ai un ebenezer în casa ta, în viața ta, influența ta devine mare. Influența ta este una pozitivă. Filistenii se tem. Tot timpul vieții lui Samuel s-au temut să mai vină împotriva lui Israel. 4. Când ai un ebenezer, cel rău devine neputincios și tu și cu mine primești înapoi ce ai pierdut. 1 Samuel 7:14, partea 1. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Frați și surori, o experiență cu Dumnezeu te încurajează să mergi mai departe cu Dumnezeu, nu este așa? Dacă Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, dacă Dumnezeu m-a sculat din morți, eu știu că Dumnezeu îmi dă înapoi soția, îmi dă înapoi soțul, îmi dă înapoi copiii, îmi dă înapoi lucrurile pe care le-am pierdut, cetățile pe care le-am pierdut. Și când eram în vreme de neascultare, 20 de ani de zile, când nu mi-a păsat de Domnul, filistenii mi-au luat tot și am pierdut tot, când mă întorc la Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă înapoi totul. Îți dă înapoi totul. Îți dă înapoi sănătatea, îți dă înapoi demnitatea, îți dă înapoi bucuria mântuirii și îți dă înapoi bucuria Duhului Sfânt. Îți dă înapoi bucuria părtășiei cu Dumnezeu și îți dă înapoi bucuria părtășiei cu biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă înapoi tot ce ai pierdut. De aceea tânjește după un ebenezer cu Domnul. Și apoi este ultimul aspect, ultimul efect. Teamă pentru alți vrăjmași, cum sunt amoriții. Teamă pentru alți vrăjmași, cum sunt amoriții. Partea finală a versetului 14 din 1 Samuel 7 spune: și a fost pace între Israel și amoriții. Să vă aduc aminte ceva. Puneți-mi pe ecran din nou ceea ce acum Biserica Emanuel știe. Amos 2:9. Ca poporul Domnului să-și aducă aminte de ceva și să pună la inimă, să învețe lucrul acesta și să vadă. Și totuși, zice Dumnezeu, eu am nimicit dinaintea lor pe cine? Pe amoriți, care erau, citiți acolo, cât cedri de înalți și tari ca stejari. Dar pentru cei ce nu sunteți obișnuiți cu o teologie mai profundă, amoriții a fost un neam cananit pervertit de diavolul. Este ceea ce Geneza 6 spune: fiii lui Dumnezeu s-au încurcat cu fetele oamenilor și au născut nefilimii. Amoriții erau parte din nefilimii. Vorbirea lui Amos nu este o vorbire poetică. Vorbirea lui Amos este o vorbire profetică, o revelație a lui Dumnezeu. Spune: am scos dinaintea voastră pe amoriți, care erau un popor degenerat, jumătate demon, jumătate oameni, nefilim, uriești, giganți. Erau așa de înspăimântători că erau cât cedrii din Liban de înalți și puternici ca stejare. De ei v-a fost vouă frică când 10 spioni au spus: am fost lângă ei ca niște lăcuste. Efectul ebenezer este acesta. Cât de puternic o fi vrăjmașul, cât de puternic o fi diavolul, cât de puternici or fi uneltele din mâna lor, când Dumnezeu își pune mâna pe tine, diavolul tremură. Cuvântul Domnului ne spune clar, vă rog să puneți Psalmul 40, primele 3 versete, și am să atrag atenția poporului Domnului la ce să se uite. Să vadă aceste benezeri și să vadă cum amoritul, cum cel rău, cum vrăjmașul tău și al sufletului meu, cum vrăjmașul se poate folosi uneori și de frați mincinoși, de frați nevegători, se folosește de lumea de afară. Dar uitați ce se întâmplă. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Deci iată-l pe David căutând un ebenezer, o experiență cu Dumnezeu. El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. Next. m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Nu fiți atenți acum. Mulți au văzut lucrul acesta și au făcut. S-au temut. Amoriții tremură. Diavolul tremură. Când mărturia ta este o mărturie reală cu Dumnezeu, chiar dacă diavolul se arată brav, el tremură, este neputincios, este doar bravură, pentru că cel ce are biruință, frați și surori, doamnelor și domnilor, este mielul lui Dumnezeu. Este cel ce a zis, s-a isprăvit, s-a isprăvit cu puterea celui rău, s-a isprăvit cu uneltirile lui, s-a isprăvit cu planurile lui, i-am pus piciorul pe grumaz, am smuls porțile locuinței morților și pe cel rău l-am condamnat pentru totdeauna. Eben Ezer. Este timp pentru Eben Ezer. Nu crezi că este timp pentru o nouă întâlnire cu Dumnezeu? Nu crezi că este timp pentru o nouă privire spre mielul lui Dumnezeu? Și nu crezi că este timp ca Dumnezeu să intre în viața ta, în casa ta, în familia ta, în biserica Emanuel, în biserica în care tu te închini și Dumnezeu să facă acolo minuni, cel rău să audă și să intre groaza? Nu este timp să fii influent în lumea de afară și influența ta și influența mea să fie una sfântă, una binecuvântată, una pentru Dumnezeu, una pentru împărăția lui Dumnezeu? Altfel, la ce bun să ai influență de Hollywood? Prefer influență de la Dumnezeu. Prefer o influență sfântă. Prefer să umblu în frică de Domnul. Prefer să mă apere Domnul. Să-și întindă El mâna peste mine și peste casa mea, peste biserica în care slujesc și în care mă închin. Prefer ca Dumnezeu să aducă un Eben Ezer glorios, în urma căruia poporul Domnului să se lipească mai tare de mielul lui Dumnezeu, mai tare de Duhul lui Dumnezeu, mai tare de Tatăl Ceresc, mai tare de Cuvântul Sfânt, un Eben Ezer care să întărească unitatea noastră mai mult, să întărească casele noastre mai mult, un Eben Ezer în urma căruia și ce-am pierdut să căpătăm înapoi și să primim înapoi din mâna celuia care poate toate lucrurile, mărit să fie El. Amin. Ne ridicăm în picioare. Dacă vrei să-ți ai familia înapoi, soția, soțul, copiii, dacă vrei să fie smulse de la filistean, de la cel rău, dacă vrei să-ți recapeți sănătatea înapoi și demnitatea pierdută, puterile pierdute, altă cale nu este decât Dumnezeu, decât Iisus Hristos, decât mielul lui Dumnezeu. De aceea, în concluzia acestei dimineți, aș vrea să te invit să te rogi Domnului împreună cu mine. Să-i spui Domnului, Doamne, și eu sunt ca Israel, știu de minunile Tale, am văzut minunile Tale în viața altora, dar ca Israel care 20 de ani de zile s-a uitat la binecuvântările lui Aminadab și nu i-a păsat, Doamne, nu vreau să mă mai uit la binecuvântările altora și să tânjesc degeaba, vreau să mă uit la mâna Ta, cum se uită un copil la mâna tatălui, un slujitor la mâna stăpânului, așa mă uit eu la mâna Ta, întinde-ți mâna peste mine, Doamne, iartă-mi păcatul, iartă-mi fără de lege. Vreau să mă dedic Ție, Doamne, de aceea scot din viața mea preocupările murdare, astarteile și orice idolatrie. Tu ești Domnul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Și când te predai lui Dumnezeu, în Duhul tău vei auzi cum Domnul tună împotriva filistenilor, cum îi pune pe fugă. Iar tu și cu mine, casele noastre, biserica în care ne închinăm Domnului, va fi o biserică binecuvântată, cu o mărturie și o influență binecuvântată pentru împărăția lui Dumnezeu în această lume. Vrei să fii acest slujitor? Vrei să ai aceste benezeri? Ne rugăm Domnului cu toții.